Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Olga Korać.
Želimo vam dobar dan i u Dnevniku danas slušajte.
Predstavnički dom parlamenta BiH razmatraće na hitnoj sjednici 29. oktobra u redovnoj proceduri predlog zakona o budžetu institucija BiH.
SNSD neće dozvoliti smjene srpskih kadrova u Domu naroda i Savjetu ministara BiH, kaže Špirić.
Dodik, ni Nikšić, ni BiH mi nisu ništa oduzeli jer mi ništa nisu ni dali.
U Briselu sastanak ministara odbrane zemalja članica NATO saveza.
U Banja Luci je održana konferencija Adria Sport.
U Srpskoj preovlađi umjereno oblačno sa sunčanim periodima, sutra pretežno sunčano. Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine na redovnoj sjednici 29. oktobra razmatraće prijedlog zakona o budžetu institucija i međunarodnih obaveza BiH za ovu godinu, jer danas nije podržan da se raspravlja po hitnoj, a zatim ni po skraćenoj proceduri. Predstavnički dom BiH nije usvojio zaključke kojima bi se tražilo da Parlamentarnoj skupštine BiH bude dostavljen dokument reformske agende koji je Savjet ministara BiH usvojio 30. septembra. U prilogu Bojane Mantić.
Podršku poslanika nije dobio predloženi zaključak poslanika Šerifa Špage da Savjet ministara u roku od 5 dana dostavi dokument reformske agende koji je usvojen na sjednici Savjeta ministara. Nisu prihvaćena ni dva zaključka poslanika Aide Baručije i Jasmina Emrića kojim bi se od Savjeta ministara tražilo da dostavi reformsku agendu na zvaničnim jezicima u BiH, poslanicima i delegatima u Parlamentarnoj skupštini, kao i da se Savjet ministara obaveže da u roku od mjesec dana dostavi analizu ovog dokumenta. Predsjedavajući Savjeta ministara Borjana Krišto rekla je da se od Evropske komisije očekuju komentari na usvojeni dokument reformske agende, ali da vlasti dalje radi sve kako bi BiH do kraja godine povukla prvu tranšu od 68 milijuna evra iz plana rasta. Posao nije završen slanjem dokumenta reformske agende u Brisel, te da BiH, ukoliko bude uspješna u sprovođenju reformi, može povući sva planirana sredstva, naglasila je.
Stoga moramo ne samo deklarativno se zalagati, nego praktično pokazati kroz način donošenja odluka. Bilo odluka koje su iz aspekta i domena izvršne vlasti Vijeća ministara, bilo oni koji se tiču zakonodavne vlasti. I to ne samo razine Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, nego svih razina u Bosni i Hercegovini.
Na prigovore poslanika da je reformska agenda usvojena na engleskom jeziku, Krišto je odgovorila da je usvojen dokument u obliku kakav je došao iz Evropske komisije. Šef kluba poslanika SNSD-a Sanja Vulić rekla je da SNSD i HDZ trasiraju evropski put BiH. Vulićeva je napomenula da su SNSD i HDZ predlagači svih 10 evropskih zakona koji su usvojeni u ovom domu. Ona je rekla da ne stoji konstatacija da srpski ministri ne prisustvuju sjednicama doma i da su uvijek prisutni kada je to potrebno, a da je jedini ministar koji se nikada nije pojavio pred poslanicima Elmedin Konaković.
Pitanje je šta vi hoćete? Kad radi savjet ministara ne valja, kad ne radi ne valja, vama ništa nije po volji. Ja imam osjećaj da ste vi jutros ustali na krivu nogu, da vi nešto niste raspoloženi, da ste nesrećni, nezadovoljni, ne znam šta vam je, ali takva frustracija i takva ogorčenost i takvi napad na gospođu Krišto, ovo je strašno.
Vulićeva je rekla da očekuje od Evropske komisije da Krištovoj uruči priznanje za rad, trud i zalaganje za sve pregovore i molbe za evropski put BiH.
Predsjedavajući Doma naroda BiH parlamenta Nikola Špirić, koji sutra prepušta u funkciju Kemalu Ademoviću iz kluba Bošnjaka, održao je danas konferenciju za novinare na kojoj je ocijenio da je njegov najveći uspjeh što nije dozvolio blokadu rada ovog doma i dodao da tri delegata iz reda srpskog naroda okupljenih oko SNSD-a neće dozvoliti ni u narednih 8 mjeseci smjene srpskih kadrova u Domu naroda i Savjetu ministara Bosne i Hercegovine. Iz Sarajeva, Milan Stojić.
Predsjedavajući Doma naroda BiH parlamenta Nikola Špirić je naglasio da je radio u uslovima velikih pritisaka i optužbi zašto su krivi oni koji su od početka ovog saziva Doma naroda blokirali rad.
Neki su željeli da taj rad proglase blokadom i da nas iz Republike Srpske SNSD optuže za tobožnju blokadu, zaboravljajući ustavne odredbe i poslovničke odredbe. Posjedovanje kvoruma se ne naziva blokada. Tu mogućnost u Domu naroda imaju sva tri predstavnici, sva tri naroda, sva tri kluba, 3+3+3.
Špirić je podsjetio na vrijeme kada je počela osmomjesečna blokada iza koje su stajali SDA i Sarajevska trojka, a u vezi sa SDS-ovim prijedlogom zakona u Ustavnom sudu BiH.
Zašto se to nije zvalo blokada kada je klub Bošnjaka blokirao rad zarad zakona u Ustavnom sudu? Sjećate se, 8 mjeseci. I do dan danas to nije tačka dnevnog reda. To je bio zakon na prijedlog SDS-a. Zašto SDS nije tražio da taj zakon pojavi kao tačka dnevnog reda? Zato što su im obećali da će biti dio vlasti.
Predsjedavajući Doma naroda Nikola Špirić podsjetio je javnost na činjenicu da je Dom naroda posljednja institucija na kojoj se štiti vitalni nacionalni interes, te zbog toga, kako je rekao, neće biti dozvoljene smjene srpskih kadrova u zakonodavnim izvršnim institucijama na nivou BiH.
To je posljednje mjesto gdje se štite vitalni nacionalni interes. I dakle, to nije predstavnički dom, nego Dom naroda. Sve ono što mi ocjenimo da podriva interes Srba, mi nećemo dati poruku. Pa valjda je to vama jasno da to traje godinu dana kad je počela blokada od strane trojke iz Sarajeva.
Podsjećamo, od sutra u narednih 8 mjeseci predsjedavajući Doma naroda će biti Kemal Ademović iz kluba Bošnjaka. Špirić, koji ide na poziciju zamjenika predsjedavajućeg, pozvao je političke partije iz Sarajeva da počnu probleme rješavati razgovorima, a ne blokadama, za koje su željeli da optuže poziciju iz Republike Srpske.
Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen izjavila je da BiH mora da imenuje glavnog pregovarača sa Evropskom unijom. Predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto dodaje da je imenovanje pregovarača jedan od ključnih zahtjeva Evropske unije kako bi se nastavio proces saradnje. Trojka za pregovarača neće podržati ni jednog kandidata bliskog SNSD-u. Ovo je izjavio danas ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković. Opširnije Gordana Stanić.
BiH bez odlaganja mora da imenuje glavnog pregovarača sa Evropskom unijom, poručila je predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen tokom jučerašnje posjete BiH.
Na vama je ko će ta osoba biti. To mora biti osoba koja uživa povjerenje svih vas, ali u ovom trenutku je važno da se glavni pregovarač imenuje, jer pregovori iziskuju fokusiranost, upornost, iznad svega jedinstvo, a sa imenovanim glavnim pregovaračem možemo bez odlaganja početi raditi na aktivnostima kako je to potrebno.
Predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto upoznala je predsjednicu Evropske komisije o intenzivnim razgovorima sa kolegama i političkim predstavnicima u BiH. Kako je dodala, odluka o imenovanju glavnog pregovarača je spremna za proceduru, ali nije saopštila ime kandidata za ovu poziciju.
Ono što smo uradili je da smo napravili odluku o utemeljenju, odnosno uspostavi glavnog pregovarača. Mi smo o tome još prošle godine razgovarali na političkoj razini i gotovo smo došli do usuglašavanja. Sad ću ponovo u skladu s tim tu odluku pustiti u proceduru da dobije potrebna mišljenja i na temelju te odluke ćemo doći do toga da ćemo morati imenovati glavnog pregovarača Bosne i Hercegovine koji sukladno prijedlogu odluke ima svoja dva zamjenika. Ne vidim nekog velikog problema.
A problem vidi ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković. Govoreći o pitanju imenovanja glavnog pregovarača BiH sa Evropskom unijom, za koga je već ranije rečeno da treba da bude iz Republike Srpske, Konaković je izjavio da trojka neće podržati kandidata bliskog SNSD-u, te da prije imenovanja glavnog pregovarača BiH sa Evropskom unijom moraju biti usvojena dva ključna zakona iz paketa Evropske unije uslova.
Nemamo ništa protiv etničkog balansa, govorio sam o tome ranije da to bude Srbin, Srpkinja iz Republike Srpske, ali ne neko ko Dodika i Lavrova mora pitati za svaki potez i trojka, to sigurno znam, takvu osobu neće podržati.
Izjava Elmedina Konakovića da niko blizak SNSD-u ne može biti glavni pregovarač pokazuje ko blokira evropski put, odgovara delegat SNSD-a u Domu naroda Nikola Špirić. Dok se u javnosti spominje da bi Ana Trišić-Babić, bivša zamjenica ministra inostranih poslova BiH, mogla biti predložena za glavnog pregovarača, Špirić ističe mjesto glavnog pregovarača pripada predstavnicima srpskog naroda.
Ako me već pitate, dakle nije razgovarano oko toga da je Ana Trišić najbolji kandidat za glavnog pregovarača. Ja to lično mislim, iako ne postoje neke zvanične odluke, mislim da se dugo bavi procesom evropske integracije, da ona tu materiju vrlo dobro zna. Mislim da je prihvatljiva, ukoliko čujem ponovo izjavu od trojke iz Sarajeva, da neko iz SNSD-a, pa čak ni blizak SNSD-a, oni neće podržati. E to vam ko blokira evropski put.
Ako putujemo zajedno ka Evropskoj uniji, ako je to naš zajednički put, onda se moramo usaglasiti za glavnog pregovarača, dodaje na kraju Špirić.
Centralna izborna komisija BiH utvrdila je danas redoslijed političkih subjekata na glasačkom listiću za prijevremene izbore za predsjednika Republike Srpske. Žrijebanjem je prva pozicija na glasačkom listiću pripala Savezu za novu politiku, druga SDS-u, treća nezavisnom kandidatu Igoru Gaševiću.
Četvrta pozicija pripala SNSD-u, peta nezavisnom kandidatu Slavku Dragičeviću i šesta Ekološkoj partiji Srpske. Redoslijed političkih subjekata biće utvrđen na osnovu zapisnika o sprovedenom žrijebanju. Današnjim žrijebanju prisustovali su predstavnici političkih subjekata, akreditovani posmatrači i mediji.
SDS i PDP su okosnica promjena i saradnja ove dvije stranke nije upitna, naglasili su nakon sastanka vršilac dužnosti predsjednika Srpske demokratske stranke Jovica Radulović i predsjednik PDP-a Draško Stanivuković. Razgovori o podršci kandidatu SDS-a za predsjednika Republike Srpske Branku Blanušić će se nastaviti nakon što će zvanično formira pokret koji osniva PDP i neke od opozicionih partija u Republici Srpskoj.
Dakle, razgovarali smo prijateljski i potpuno otvoreno o načelima naše saradnje, o dogovoru za podršku profesoru doktoru Branku Blanuši. Kažem, sastanak vrlo sadržajan, otvoren, govorili smo o načelima, o našem dogovoru, dakle, kako i na koji način nastupiti, ne samo na ovim prijevremenim predsjedničkim izborima, nego govorili smo o našoj zajedničkoj saradnji koja se otvara, dakle, sva ona pitanja koja su zajednička, a koja nisu ograničena rokom, bilo kakvim rokom, nego jednoj zajedničkom djelovanju kako bi postigli onaj osnovni cilj, a to je da Republika Srpska ide naprijed, ide bolje.
Za 3-4 dana PDP ulazi u fazu verifikacije, potvrde našeg ukrupnjavanja, prilaze nam druge važne snage i već od tomin dana, od 19. oktobra na Vlašiću, PDP izlazi u jednoj novoj, snažnijoj formi, koja u svakom procentu tom novom snagom može da doprinese podršci našem profesoru, snazi SDS-a, snazi opozicije i da zbog toga je vrlo važno da tokom naredne sedmice u toj jednoj novoj formi, novom obliku, u novoj snazi PDP sa svojim partnerima koji nam se pridružuju nakon tog sporazuma sjednemo sa Srpskom demokratskom strankom još jednom.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik poručio je Nermenu Nikšiću da u BiH ima vladavine prava taman koliko je u Dubaju snijega i da je njemu sudio Kristijan Šmit koji je pučem ustoličio Nikšića za predsjednika vlade Federacije Bosne i Hercegovine.
On je dodao da je BiH pravedna taman koliko su bili pošteni Minhausen i Lustiga zajedno, a jedinstvena kao rogovi u vreći. Dodik je rekao da bi Nikšić, da je u punom kapacitetu, poslao Ramu Isaka da privede Šmita da mu se pravna država BiH izvini što ju je uništio.
Nakon ove informacije idemo u Rusiju. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić obratio se danas deputatima Zakonodavne skupštine Sankt Peterburga. U govoru je naglasio da smo očuvanje prijateljstva srpskog i ruskog naroda iskoristili kao priliku da svijetu pokažemo da imamo uspravnu kičmu i očuvano dostojanstvo. Stevandić je naglasio da mu je čast to što ima priliku da govori u Sankt Peterburgu, gradu koji je postao svjetski simbol otpora kulture i snage jednog naroda.
Evo, nakon obraćanja u Zakonodavnoj skupštini Sankt Peterburga, imali smo sastanak sa gospodinom Beljskim i njegovim saradnicima koji je imao karakter bilateralnog sastanka Sankt Peterburga i Republike Srpske. Dogovorili smo posjetu delegacije Sankt Peterburga našoj Narodnoj skupštini i nastavak saradnje i dobili podršku za sve ono što mi činimo na zaustavljanju napada na Republiku Srpske, zaštita njenog identiteta, imovine i ustavno-pravnog karaktera, kao i međunarodnog Dejtonskog ugovora koji je štiti. Zadovoljni smo, ovo je već drugi boravak naše delegacije iz Narodne skupštine u Zakonodavnoj skupštini Sankt Peterburga. Zajedno se nadamo i pozivamo na mirno rješenje između istoka i zapada i sjevera i juga i afirmišući takvu vrstu politike međusobnog poštovanja, uvažavanja nezavisnosti, nadamo se boljim vremenima i još boljoj saradnji.
A ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić izjavio je da je veoma značajno što Srpska ima predstavnike na prestižnoj međunarodnoj konferenciji Ruska energetska sedmica u Moskvi, što predstavlja priliku za razmjenu novih iskustava, unapređenje saradnje i promociju potencijala energetskog sektora Republike Srpske.
Đokić, koji u Moskvi boravi na poziv potpredsjednika Ruske federacije Aleksandra Novaka, naglasio je da Ruska federacija ostaje jedna od najjačih i najstabilnijih energetskih sila svijeta, koja je uprkos brojnim izazovima očuvala energetsku nezavisnost, stabilnost proizvodnje i snažan uticaj na globalnom tržištu.
Idemo u region i svijet. Nakon posjete BiH, predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen u Beogradu se sastala sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.
Predsjednik Srbije predao joj je pismo u kojem je zamolio Evropsku uniju da Srbija bude izuzeta od carina na čelik. Vučić je izjavio da Srbiju čeka teška zima, ali da se nada podršci Evropske unije kada je riječ o energetici. A Ursula von der Leyen je poručila da je pravi trenutak za Srbiju da ubrza korake ka pridruživanju.
Bezbjednosni izazovi, novi načini pomoći Ukrajini, povećanja za izdvajanje za odbranu, neke su tema sastanka ministara odbrane zemalja članica NATO saveza u Briselu. Okupljanje u Briselu dolazi nakon što je Moskva potresla NATO nizom značajnih kršenja vazdušnog prostora u Poljskoj i Estoniji, što je podstaklo strahove od prelijevanja sukoba. Prilog Zorane Marković.
Ministri su raspravljali i o saradnji NATO-a i Evropske unije, uključujući i plan Evropske komisije vrijedan 150 milijardi evra, poznat kao SAFE program, koji omogućava zajmove za kupovinu oružja, ali i izgradnji dronskog zida, radi zaštite istočnih granica Evropske unije od mogućih ruskih prijetnji. Na sastanku je analiziran i uspjeh programa Istočna straža, koji podrazumijeva prebacivanje borbenih aviona i sistema protivvazdušne odbrane u prve linije odbrane i država članica na istoku Evrope. Britanski ministar John Hill navodi da oni ostaju posvećeni ovom programu, a holandski ministar Ruben Brekelmans ubjeđuje da u tom pogledu ta zemlja radi više nego ikad.
Mogu da objavim da će Ujedinjeno Kraljevstvo produžiti svoju posvećenost NATO misiji Istočna straža, što znači da će britanski avioni nastaviti da lete iznad Poljske do kraja godine. Također povećavamo proizvodnju dronova za Ukrajinu. Ove godine isporučit ćemo više od 100.000 dronova i zajedno sa Ukrajinom gradimo nove.
Holandija radi više nego ikada. Prije nekoliko dana najavio sam 200 miliona za podršku integrisanog sistema bezbjednosti. Danas sam najavio još jedan paket pomoći od 90 miliona za dronove za izviđanje i nadzor i za udarne dronove.
Kada je riječ o naoružavanju Ukrajine, neke zemlje NATO-a kupuju američko oružje za nju, ali je primijećeno da druge daju mnogo manji doprinos. Isporuka oružja i municije Ukrajini je naglo opala u posljednjih nekoliko mjeseci. U julu i augustu za 43%. Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte rekao je da podrška Ukrajini neće prestati.
NATO nastavlja da pomaže Ukrajini da se brani. To uključuje i najnoviju inicijativu NATO-a koja je već uputila opremu u vrijednosti od 2 milijarde dolara iz SAD-a, a koju su platili saveznici za Ukrajinu. Očekuje se još pomoći.
Estonija će ove sedmice poslati veliku količinu dronova u Ukrajinu, ističe ministar Hanno Pevkur.
Također smo odlučili da se pridružimo i paketu Baltičkog nordijskog bazena. Naš doprinos biće 12 miliona američkih dolara.
Jačanje odbrane na istočnom krilu uključivaće i nova ulaganja, posebno u mrežu senzora povezanih sa centralizovanim sistemom upravljanja koji koristi vještačku inteligenciju. Centralna Evropa poslužit će kao testna zona za nove tehnologije.
Nakon Brisela ponovo se vraćamo informacijama iz Republike Srpske BiH. Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu u saradnji sa tužilaštvom BiH jutro su priveli 4 carinska službenika uprave za indirektno oporezivanje zbog osnova sumnje u počinjena krivična djela propisanih s krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine.
Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu danas su na području Banja Luke i Doboja realizovali operativnu akciju Border. Prilikom pretresa, koji su okončani na 5 lokacija, otkriven je i privremeno oduzet novac u iznosu od 130.000 maraka, mobilni telefoni, bilješke i drugi predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz u daljem postupku.
Nastavljen je generalni štrajk radnika Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Banja Luka. Ukoliko nas do kraja dana gradske vlasti ne pozovu na razgovor, u četvrtak 16. oktobra izlazimo na ulice, rekla je Slađana Mišić, predsjednica sindikalne organizacije Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Banja Luka.
Gradska menadžerka je ponudila jedan predlog u smislu povećanja plata za 11. i 12. mjesec našem kolektivu za 20%. Nažalost, odbili taj menadžerkin predlog. On za nas je kratkoročan, ne omogućava nam nikakvu ne obećava nam nikakvu sigurnost. Sutra imamo dodatnu aktivnost, radimo do 12 časova po aktu o procesu minimuma rada, a u 13 časova najavili smo šetnju ispred Hrama Hrista Spasitelja na lokaciji između Palate predsjednika i gradske uprave.
Odbornici Skupštine opštine Berković jednoglasno su podržali inicijativu da buduće sjedište hidroelektrane Dabar bude u ovoj lokalnoj zajednici. Inicijativa će biti dostavljena vladi, nadležnom ministarstvu, elektroprivredi, preduzeću hidroelektrane na Trebišnjici i upravi hidroelektrana Dabar. Evo šta su povodom toga izjavili Bojan Kojović, predsjednik kluba odbornika SNSD-a u Skupštini opštine Berkovići i Bojan Samardžić, načelnik ove lokalne zajednice.
Ovdje ćemo između ostalog pozdraviti i određene argumente kao što je argument blizine same mašinske zgrade koja je realno govoreći tu u Berkovićima onako najbliža iz praktičnih razloga. Također imamo argumente i sa određenih strana koji će biti na kraju na stolu tih instanci koje će o tome svemu odlučivati.
Svi iznose svoje argumente, svi štite svoje interese i što je poželjno normalno u jednoj konstruktivnoj raspravi. Najavljeno je da je hidroelektrana Dabar na mreži 2028. već smo krajem 2025. godine i mislim da je ovo optimalno vrijeme jer naravno dakle potrebno je obezbijediti institucionalne kapacitete za samo sjedište.
Kozara bi trebalo da se proglasi vazdušnom banjom. Inicijativa je pokrenuta na današnjem sastanku koji je održan na Mrakovici, a kome su prisustvovali ministar trgovine i turizma, načelnici i gradonačelnici podkozarskih opština, turistički radnici i rukovodstvo nacionalnog parka. Tamo je bio i Nenad Knežević.
Proglašenje Kozare vazdušnom banjom može samo da privuče nove posjetioce. Uz sadržaje koje planina sada nudi, poput uređenih pješačkih staza ili adrenalinskog parka, ovo bi bio pun pogodak. Slobodan Javor, gradonačelnik Prijedora.
Planina koja ima istoriju, planina koja je zasigurno ogroman potencijal i ono što nam je svima danas koji smo došli na sastanak bilo jasno da želimo da doprinesemo da ovo postane i vazdušna banja, da se sam potencijal koji Kozara pruža obogati.
Igor Savković, načelnik opštine Kozarska Dubica.
Svi volimo doći na Kozaru ovdje, jer Kozara nije samo turistički potencijal u vrijeme zime, nego i u ljetnom periodu.
Time se otvara i pitanje dodatnih smještajnih kapaciteta kojih je na Mrakovici premalo. Stigla je podrška planovima vlade da se kupi i obnovi hotel Monument koji ne radi. Denis Šulić, ministar trgovine i turizma u vladi Republike Srpske.
Nastavljamo dalje da radimo. Znamo koliko su investicije vlade Republike Srpske u turističku infrastrukturu pokrenule privatnih investicija širom Republike Srpske i siguran sam da ćemo i ovom inicijativom proglašenja vazdušne banje područjem Nacionalnog parka Kozara ali čitave planine Kozare ulaganjem u dodatne smještajne kapacitete povećati i interes privatnog sektora da ulaže u Kozaru i oko Kozare.
Podaci pokazuju da ovakvi planovi itekako imaju smisla. Godišnje Nacionalni park Kozara posjeti više od 100.000 ljudi.
Međunarodni dan slijepih i slabovidnih, poznat kao Dan bijelog štapa, u Republici Srpskoj obilježava oko 2000 slijepih i slabovidih lica. Najveći problem ove populacije, osim lošeg materijalnog statusa, jesu i obrazovanje, zapošljavanje, arhitektonske barijere i ostalo. Poslušajmo prilogu Nikoline Kuzmanović.
Gradska organizacija slijepih Banja Luka brojnim aktivnostima pridružila se obilježavanju 15. oktobra Međunarodnog dana bijelog štapa. Sekretar ove organizacije Radomir Radanović ističe značaj ovog dana jer podiže svijest o položaju osoba sa invaliditetom i značaj inkluzije u društvenoj zajednici.
Tu ćemo organizovati dodjelu nekoliko pomagala našim članovima koja ne idu na teret zdravstvenog osiguranja Republike Srpske. Zatim ćemo uručiti 4 pomoći jednokratne našim članovima i naša književnica Borka Tadić će dodijeliti 10 svojih knjiga, romana, zapravo prsten sa biblioteci, direktorici biblioteke.
Dan bijelog štapa simbol je borbe i samostalnosti slijepih i slabovidih lica. Ovaj dan podsjeća javnost na važnost razumijevanja, podrške i stvaranja jednakih uslova za sve građane. Riječi su Jadranke Desnice iz Predorske organizacije slijepih.
Najveći problem što lica s invaliditetom sjede kući, većina. Ja mislim čak nijedna lokalna zajednica nema taktilnu stazu. Malo koji grad, opština ima govorne semafore. Personalna asistencija imamo samo u Bijeljini, Banja Luci i u Prijedoru.
Na unapređenju položaja slijepih i slabovidih lica u Republici Srpskoj urađeno je mnogo. Ipak i u narednom periodu zadatak je raditi na jačanju zdravstvene zaštite slijepih i drugih lica sa invaliditetom, obezbjeđivanju veće dostupnosti pomagala i povećanju dodataka za tuđu njegu i pomoć, rekao je gostujući u našem programu Branko Suzić iz Saveza slijepih i slabovidih lica.
Uglavnom naši članovi žive na rubu životne egzistencije sa malim nivom primanja. Uglavnom se tu radi o ljudima starije životne dobi i koji zahtjeva također veću podršku društva i socijalnu i svaku drugu.
Dan slijepih i slabovidih poznati kao Dan bijelog štapa ustanovljen je 1964. godine, a u Srpskoj se obilježava od 1997.
Povodom 140 godina od rođenja Vladimira Ćorovića danas je na Filozofskom fakultetu u Banja Luci održan okrugli sto posvećen ovom značajnom srpskom istoričaru. Njegov naučni rad obuhvata ne samo istoriju, već i književnost, filozofiju, etnologiju, arheologiju i druge srodne discipline. Prilog Tatjane Mizrak.
Do Drugog svjetskog rata izuzetno cijenjen, a nakon tragične smrti 1941. godine gotovo zaboravljen. Tek krajem 80. godina prošlog vijeka njegov rad ponovo dobija na značaju. Profesor dr. Radovan Subić sa katedre za istoriju Filozofskog fakulteta naveo je da Ćorovićeva istorija Srba zauzima posebno mjesto u srpskoj historiografiji.
Jedna od njegovih knjiga poznata kao Istorija Srba, inače jedna od prvih sinteza u istoriji srpskog naroda ikad napisan je, koliko mi znamo, do sada objavljena u 30 izdanja. Međutim, ono što je izuzetno vrijedno spomene da je Vladimir Ćorović, blago rečeno, najvažniji, ako može da se koristi taj izraz, srpski historičar, čiji je opus je možda ne toliko poznato, praktično četverocifre.
Za razliku od Istorije Srba, djelo Odnosi između Srbije i Austro-Ugarske u 20. veku, napisano 1935. godine, objavljeno je u samo nekoliko primjeraka. Tek 1992. godine štampano je i dostupno široj naučnoj i čitalačkoj publici, istakla je profesor dr. Aleksandra Kostadinović-Račić sa katedre za istoriju Filozofskog fakulteta u Banja Luci.
I čak mnogi kritičari smatraju da je to jedno od najboljih dijela koje je napisao Vladimir Ćorović, naravno pored ovih sinteza po kojima je on svakako prepoznatljiv, kao što je Istorija Srba, Istorija Jugoslavije, zatim Historija Bosne, znači to su njegova kapitalna djela.
Okrugli sto organizovao Institut za humanističke i društvene nauke Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci, a učestvovali su historičari iz Republike Srpske i Srbije.
U Banja Luci je danas završena konferencija Adria Sport, čiji je osnovni cilj bio povezivanje sporta i biznisa. Košarkaši Partizana večeras su u četvrtom kolu Euroligije gostuju kod Real Madrida. Sportsku rubriku pripremio Bojan Božić.
Među brojnim učesnicima konferencije Adria Sport bila su istaknuta imena poput predsjednika košarkaškog kluba Partizan Ostoje Mijailovića, najpoznatijeg evropskog košarkaškog menadžera Miška Ražnjatovića, košarkaša Milana Gurovića i Darka Miličića, fudbalskog menadžera Endija Bare. Akcenat je bio stavljen na povezivanje sporta i biznisa. Otvoreni su mnogobrojni globalni i regionalni problemi poput odnosa igrač-roditelj-menadžer. Bivši košarkaš Darko Miličić.
Vremena su teška, u mom
Novom Sadu je bilo, mislim, 4-5 škola košarke, sam ja sad ih ima 39-40. Cijela postavka sistema je nakaradna, nažalost, i ti mali klubovi, male škole košarke, gdje djeca nauče te prve košarkaške korake, znaju da to dete koje je talentovano, znači 14-15 godina, odlazi i ne ostavlja ništa u tom klubu.
Jasno je da je profit ključan, ali poruka učesnika je jasna. Bitno je birati sredinu za razvoj, a ne onu koja je na višem nivou, ali koja neće pružiti mladim ljudima šansu za razvoj. Milan Gurović.
Živimo u 21. veku, digitalizacija, sve je dostupno, znači sigurno jednu, dve partije ako odigra, sigurno njemu šteti tom mladom igraču, jer on ne može da rasuđuje, jer ima 18 godina, da ipak mora da bude na zemlji, da ipak nije još taj nivo i da mora da radi dosta, međutim tu ima dosta uplita i menadžera, roditelja, njegova mala glavica je izbombardovana raznoraznim savjetima i onda on momak dolazi na raskrsnicu da ne zna šta dalje činiti.
Tokom dva dana konferencije održano je 14 panel diskusija uz učešće više od 20 panelista uz poruku organizatora da će ovaj događaj u narednim godinama biti još kvalitetniji. Košarkaši Partizana večeras gostuju kod Real Madrida u četvrtom kolu Eurolige. Pred ovaj duel oba tima imaju po dvije pobjede i jedan poraz. Utakmica počinje u 20:45. Podsjećamo, Crvena zvezda sinoć je pobjedila Žalgiris u Beogradu sa 88-79. Oba srpska tima za dva dana očekuju novi mečevi u Euroligi. Partizan će u petom kolu gostovati kod Baskonija, Zvezda će ugostiti Real Madrid.
U Srpskoj danas bilo umjereno oblačno sa sunčanim periodima i prijatno toplo. Sutra pretežno sunčano, meteorolog Milica Đorđević.
U 14 časova 9 stepeni imao Kalinović, 11 Drinić, Kneževo, Mrkonjić, Grad, Ham, Pjesak, Čemerno, kao i Šipo, 12 Okolac, 13 Prijedor, Ribnik i Foča, 14 Banja Luka, Višegrad, Gacko, Novi Grad, Rudo, Srebrenica, 15 Bijeljina i Doboj, 16 Zvornik, 18 Srbac, 19 Bileća i najtoplije Trebinje, 22 stepena. Tokom dana ostaje umereno do pretežno oblačno na severu, sunčane intervale, u ostalim krajima sunčanije. Sutra jutro hladnije i pretežno vedro, oko reka i po kotlinama česta magla. Tokom dana sunčano, uz malo umerenu oblačnost, nešto hladnije ostaje u mjestima gdje će se magla duže zadržavati tokom jutra. Maksimalna temperatura od 15 do 20, na jugu ste par stepeni toplije, u višim krajima oko 10.
Završavamo dnevnik, hvala za pažnju, podsjećamo na važnije vijesti.
Predstavnički dom parlamenta BiH razmatraće na hitnoj sjednici 29. oktobra u redovnoj proceduri prijedlog zakona o budžetu institucija BiH.
SNSD-a neće dozvoliti smjene srpskih kadrova u Domu naroda i Savjetu ministara BiH, kaže Špirić.
Dodik, ni Nikšić, ni BiH, mi nisu ništa oduzeli jer mi ništa nisu ni dali.
U Briselu sastanak ministara odbrane zemalja članica NATO saveza.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Olga Korać, urednici emisije Gordana Erak i Predrag Vulin.